sjálfur hann fer okkur vel Já, sér hver fagur dagur En lífsins gjöf Með fætu krætt að saman sofnum Hamingju sem
Þú ert að hlusta á Rás 2
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Rás 2 Fyrst og fremst
Manstu það Þegar að
fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
It's all I've said and done. was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight.
I can't relate.
ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Á annanum hvítasunnu þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplifum að það í annað sinn, að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
How I am Hlusta á Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band sem að verður aftur til Tjöld og persónur
Rás 2
Jöklum og grátum og vælum og volum með kvíð og angist af komandi sorg og þú veist ekki neitt hvað verður á morgun óskrifa blad og ég börnin í því ónótum hreit og að þið sækir langtíma þreit og þið fer að langa fá þér í feita í faðin og það hafði engar áhyggjur ég veit það sem það fer sem það fer það sem koma skall vondi kallar hlæ og hlakka eins og púkar á rjáfri ræ og rakka og takk og taka án þess að takk og græta þig og þeir haga til sumir alveg eins og dóna snúa þeir nýður og nýða þeir skóna rekki og svekki og kalla þeir róna halda mig sig halga og ykkur lífið það sem það og það fer sem það fer hafði engar á ykkur þú hefur ekki fall það sem koma skal vondir menn vilja því flengja berja brenna drepa og hengja því hungrar í réttæti byrjar að svengja alveg eins og mig með rekjum og klækjum þeir ná að þeir taki bíbi og kækjum og neikvæðu kvaki röndóttir menn með ístru og braki elda þig heim hafði engar á ykkur lífi það sem það og það fer sem það fer hafði engar á ykkur þú hefur ekki fann það sem koma skal gefið því skýr, við stendur á sama skikja á sólina, öllu til ama skilja okkur eftir arga og grama, við rekum til sjós en heimur vondur og skilningsljór og sjóvarpi býður með ískattan bjór og gleypir öll vandamál í til á stór draumur í dós hafði engar á ykkur lífið það sem það og fer sem það fer
erum Rás 2.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
She's got Betty Davis eyes.
Útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í 2 daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar ICE. Mótmæli höfðu einnig brotist út í borginni Paramount af ótta við mögulega rassíur ICE og til átaka kom milli mótmælenda og óeirðalögreglu. Gavin Newsom, ríkistjóri Kaliforníu, hafði þó tilkynnt fyrir daginn að alríkistjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðs Kaliforníu. Hann gaggrindi þennan gerning og sagði hann til þess fallin að kasta olíu á eldinn. Newsom gaggrindi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki hjálpar þurfi. Aðgerðir stjórnarinnar væru sýndarmennska og kemur til með að grafa undan trausti almennings. Donald Trump segir sambandi hans og athafnamannsins Elons Musk vera lokið. Trump greindi frá vinslitunum í viðtali við fréttastofu NBC í gær. Trump hætti störfum fyrir ríkisstjórn Trumps í lok síðustu viku í kjölfar þess að hafa lýst yfir óanægju með frumvarp ríkisútgjöld. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvor að öðrum í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forseta embættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsöksina. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur staðfest að hann hyggist fara í opinbera heimsókn til Grænlands þann 15. júní næstkomandi. Grænlenskir fjölmiðlar höfðu áður greint frá því að heimsókn Macrons til landsins væri í bígerð. Í tilkynningu frá Elysee-höllinni var tilgreint að Macron hefði þegið boð frá Jens Frederik Nielsen, landstjórnarformanni Grænlands, og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sem ætlaði að taka á móti honum á Grænlandi. Áætlað vera Macron, Nielsen og Frederiksen ræði saman öryggismál að Norður Atlantshafi og að Norðurslóðum, loftslagsbreytingar, orkuskipti og verðmætar steinefnategundir. Í tilkynningunni Grænlandsföruna segir Macron tilgang hennar vera að efla samstarfið Grænland og stuðla að eflingu evrópsks fullveldis. Ætla má að þar vísi hann til yfirlýsinga Trumps Bandaríkjaforseta sem hefur heitið því að innlima Grænland í Bandaríkin og hefur ekki útilokað beitingu hervalds. Sænski umhverfisverndarsinnin Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðarsinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til Gaza. Thunberg segir föruna ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættusöm og að það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum. Hún segir áhættuna sem hópurinn taki hvergi nærri eins mikla og áhættuna sem fólk á Gaza býr við dagstaglega. Báturinn úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza í dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, logn, skýjað, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1006 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðaustan 2, hiti 6 stig, gufuskálar, austan 5, hiti 3 stig. Stykkishólmur, suðaustan 3, heiðskýrt, hiti 2 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 4 stig, Bjargtangar, suðaustan 5, hiti 6 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 5 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig. Straumnesviti, norðan 4, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 2, hiti 3 stig. Gjögursflugvöllur, norðan 2, hiti 5 stig. Blönduós, norðan 5, hiti 4 stig. Skagatá, norðnorðaustan 4, hiti 4 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Akureyri, norðvestan 3, hiti 3 stig. Grímsey, norðan 6, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 8, hiti 3 stig. Rauðinúpur, norðaustan 9, hiti 2 stig. Rauvarhöfn, vestnorðvestan 5, hiti 2 stig. Fontur, vestnorðvestan 7, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestan 14, hiti 3 stig. Dalatangi, Suðsu austan 2, alskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1003 millibar stígandi. Seley, austan 2, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 5 stig. Kambanes, austnorðaustan 1, hiti 4 stig. Papey, vestnorðvestan 10, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 6, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 2 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 4, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 6 stig. Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 2 stig. Grindavík, norðvestan 1, hiti 4 stig. Garðskagaviti, norðaustan 8, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 2, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá 150 km austur af Jan Mayen er hægfara 992 millibara lægð sem grinnist smám saman. Rétt austur af landinu er 1002 millibara lægðardrag á austurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Faxaflóamið, breiðafjörðarmið og vestfjörðarmið. Breytileg átt 3-8. Norðvesturmið, norðan 3-8 en austlægari á morgun. Norðausturmið, norðan 5-10 en austan 3-8 á morgun. Austurmið, norðvestan 5-10, lægir í kvöld. Austfjörðarmið, norðvestan 5-13, lægir smám saman, norðaustan 3-8 á morgun. Suðausturmið, breytileg átt 3-10. Vesturdjúp og Grænlandsund, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Norðurdjúp, norðan 5-10 en hægari á morgun. Austurdjúp, norðvestan og vestan 5-10 en breytileg átt 3-8 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestlæg eða breytileg átt 5-13, lægir í kvöld. Suðausturdjúp, vestlæg átt 5-10 en breytileg átt 3-8 á morgun. Suðurdjúp, breytileg átt 3-8, gengur í suðaustan 8-15 seint annað kvöld. Suðvesturdjúp, breytileg átt 3-8, vaxandi austan átt á morgun, 15-20 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verið þið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Þetta bara skiptir ekki máli fyrir mig að þetta hér sé ekki standardinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki neina löngun til þess Alla ekki að vera á sama stað en okkur með sama hvað þið finnst það og ég verð að upplifa við þið lífin ekki en aðra
Yeah.